Mji wa Ferguson katika jimbo la Missouri umejikuta katika ghasia kubwa baada ya baraza la mahakama kuamua kumshtaki afisa wa polisi mzungu ambaye alimpiga risasi na kumuua kijana Marekani mweusi. Ghasia zilizuka Jumatatu usiku baada ya maafisa kutangaza mashtaka hayatafunguliwa dhidi ya afisa Darren Wilson kwa tukio la mwezi Agosti ambapo alimpiga risasi na kumuua Michael Brown aliyekuwa na umri wa miaka 18. Mkuu wa polisi wa kaunti ya St. Louis, John Belmar, amesema dazeni ya majengo yamechomwa moto na mengi yao yameharibika kabisa. Amesema hakuna ripoti za majeruhi. Takriban watu 29 walitiwa mbaroni. Taarifa kutoka White House inasema Rais Barack Obama amekiri kuwa baadhi ya watu wameghadhabishwa na maamuzi hayo, lakini amewataka waandamanaji kuimarisha amani. Mwanasheria mkuu wa Marekani Eric Holder amesema wachunguzi wa serikali kuu wanaendelea na uchunguzi wa tukio hilo kuona kama idara ya polisi ya Ferguson inajihusisha na taratibu ambazo ni kinyume cha katiba. Milipuko miwili imepiga soko lililokuwa na msongamano mkubwa katika mji wa Maiduguri nchini Nigeria na kusababisha dazeni ya watu kadhaa kuuawa. Mashahidi wanasema wanawake wawili waliojitoa mhanga walitegua milipuko kwenye soko mapema leo asubuhi. Maafisa wanasema watu 30 wameuawa na kujeruhiwa. Mfanyakazi wa afya Dogara Shehu ameliambia shirika la habari la Ufaransa kwamba amehesabu zaidi ya maiti 45. Mashahidi wanasema mlipuaji bomu wa kwanza alitegua milipuko na kuua watu wachache, na wakati watu walipokusanyika katika eneo la mlipuko, bomu la pili lililipuka. Hakuna aliyedai kuhusika, lakini inashukiwa huenda kundi la wanamgambo wa Boko Haram linahusika. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangazia mji mkuu wa Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari za ulimwengu. Kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, anasema Marekani na watawala wa kikoloni wa Ulaya wameshindwa katika juhudi zao za kuipigisha magoti Iran wakati wa mashauriano kuhusu programu ya nyuklia ya nchi hiyo. Maoni yao yamechapishwa katika tovuti yake leo Jumanne, ikiwa ni ya kwanza tangu wapatanishi kutoka Iran na kundi la mataifa lenye nguvu duniani kukubaliana kuongeza muda wa mazungumzo kuhusu programu ya nyuklia ya Iran hadi katikati ya mwaka ujao. Kuongezwa kwa muda huo kumekuja baada ya pande hizo mbili kushindwa kufikia makubaliano ilipofikia jana Jumatatu, ili kuhakikisha kuwa programu ya nyuklia ya Iran ni kwa malengo ya amani, ili Iran ilegezewe vikwazo ambavyo vinaiumiza kiuchumi. Mamlaka ya Hong Kong imeondoa vizuizi barabarani katika sehemu ambayo maandamano ya wanaharakati wa demokrasia yamekuwa yakifanyika kwa karibu miezi miwili. Maafisa wa mahakama wakisaidiwa na dazeni ya polisi wameviondoa vizuizi hivi mapema leo kutoka kwenye barabara moja ijulikanayo kama Angel kwenye jimbo la Mong Kok. Waandamanaji hawakuwazuia askari mwanzoni, ingawaje baadhi yao walijaribu baadaye, japo lilipelekea kukamatwa kwa watu wengi. Mwandamanaji mmoja mwenye miaka 78, Bonduk, alisema kwamba haogopi kukamatwa. Na mara ya pili katika majuma kadhaa ambapo mamlaka yamefuata agizo la mamlaka la kukomesha maandamano. Wapiga kura wamepiga kura kwenye awamu ya kwanza ya uchaguzi katika sehemu ya Kashmir ya India. Vituo vya kupiga kura vilikuwa na ulinzi mkali baada ya kufunguliwa mapema hii leo. Wapinzani walikuwa wamesema watasusia uchaguzi huo. Makundi ya waasi yamekuwa yakipigana na vikosi vya India wakidai uhuru wao wa kuunganishwa na Pakistan tangu mwaka wa 1989. Chama cha waziri mkuu Narendra Modi cha Hindu Nationalistic Bharatiya Janata kimefanya juhudi kubwa za kuchukua udhibiti ndani ya bunge lenye wanachama 87 katika jimbo lenye Waislamu wengi la Jammu na Kashmir. Viongozi wa chama wanasema iwapo chama kitashinda, basi kitaunganisha sehemu zinazozozaniwa na India. Jammu na Kashmir zitapiga kura kwa awamu tano, huku matokeo yakitarajiwa Disemba 23. Uchumi wa Marekani unaimarika haraka kuliko ilivyotarajiwa hapo awali, na hivyo kuufanya uchumi huu ambao ndio mkubwa zaidi ulimwenguni kupata ukuaji wa juu kwa zaidi ya muongo mmoja uliopita. Uchumi za mataifa makubwa ya Ulaya na Asia zinaonekana kuzorota, lakini Marekani imesema leo kwamba uchumi wake umekuwa kwa kiasi cha 3.9% kuanzia mwezi wa Julai hadi Septemba. Ukuaji huu umepita matarajio ya 3.5% ambao serikali ilikuwa imebashiri majuma kadhaa yaliyopita. Uchumi wa Marekani umekuwa kwa 4.6% katika robo ya pili, huku ukionyesha ukuaji wa juu zaidi ya miezi sita tangu mwaka wa 2003. Serikali imesema ukuaji huu kwenye robo ya tatu umechochewa na ongezeko la matumizi kutoka kwa raia, uwekezaji wa biashara, ongezeko la uuzaji wa bidhaa nje ya nchi, na pia kupunguza uagizaji wa bidhaa kutoka nje. Wadadisi wa kiuchumi wa Marekani wanasema kuna uwezekano wa ukuaji kufifia kwa kiwango cha 2.5% katika kipindi cha miezi mitatu ya mwisho wa mwaka huu, lakini wanatarajia kuimarika tena kwa kiwango kikubwa cha 3% mwaka wa 2015. Jaji amemsomea mashtaka waziri mkuu wa zamani wa Ureno Jose Socrates kwa tuhuma za rushwa na kuamuru ashikiliwe wakati akisubiriwa uamuzi wa iwapo akabiliwe na kesi. Jaji Carlos Alexander amesema jana kuwa ushahidi wa kutosha wa ubadhilifu na kodi na biashara ya mzunguko haramu wa fedha kumhusisha bwana Socrates kwa tuhuma za kutenda makosa. Waendesha mashtaka hivi sasa watafanya uchunguzi zaidi kabla ya kuwasilisha mashtaka rasmi. Hakimu baadaye ataamua kama Socrates akabiliwe na kesi. Polisi walimkamata waziri mkuu huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 57 kwenye uwanja wa ndege wa Lisbon siku ya Ijumaa wakati akiwasili kutoka Paris. Bwana Socrates amekuwa akiishi Ufaransa tangu kujiuzulu mwaka wa 2011.